Dende o Grupo Municipal do Partido Popular lamentamos que despois de facer un chequeo ás principais zonas verdes da cidade atopámonos cunha situación de total ausencia de mantemento. Se empezamos polo Parque dos Paxariños en Fontiñas, deberá ser unha das zonas verdes máis destacadas da cidade, sin embargo, está, non hai puntos de luz, apenas hai papeleiras, árbores caídos no medio do camiño, e un parque infantil totalmente desmantelado. Baixando desde o Parque Infantil de Magoi hacia Marcos Cela, topámonos cunha escaleira que é un auténtico peligro pola vexetación que ten e o que se resbala nela. E despois, que decir do Paseo do Miño, onde hai tramos que temos que pensar en onde poñer os pés para non metelos en un charco e no medio do barro. Está claro que en Lugo o clima non axuda, pero bueno, precisamente por eso o mantemento deberá de ser moito máis efectivo. Todo isto unido a que estamos cun contrato que xa leva máis dun ano caducado, bueno, pois fai que sea desolador ver como temos as zonas verdes da cidade.